jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Aleksandar Vučić, Edi Rama, Isa Mustafa i Nikola Gruevski danas na zajedničkom forumu u Tirani. Vatikanski kardinal Kurt Koch razgovara s Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Pre referenduma o nezavisnosti planiran atentat na mitropolita Amfilohija, tvrdi Milo Đukanović. Džihadisti Islamske države javno pogubili najmanje 20 muškaraca u sirijskom gradu Palmiri. Rusija gomirala vojsku i teško naoružanje u blizini granice s Ukrajinom, javlja Reuters. Vreme, pretežno oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog o Vučićevoj poseti Tirani. Iako dron iza stadiona Partizana i ramene izjave o Kosovu bacaju senku na atmosferu koja prati Vučićev dolazak u Albaniju, sagovornici našeg radija ga vide kao šansu za novi početak. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Tako da bi ova poseta premijera Vučića mogla da stavi tačku na taj deo lošeg početka i da zapravo otvori perspektivu da se ti odnosi dovedu jedno normalno.
Slušat ćete o buntu Šibenčana zbog uklanjanja Titovog imena iz naziva Šibenske poljane.
Šibenik je izgubio svakog 10. mladog čovjeka u Drugom svjetskom ratu. I u takvoj situaciji povlačiti ovaj potez, mislim da je to jednostavno pljuska jednoj antifašističkoj tradiciji i karakteru tog grada.
Kaže Petar Baranović, gradski većnik Šibenika, a nekoliko stotina kilometara dalje u okolini mesta Nova Varoš u Srbiji okupili su se jugonostalgičari koji su uz vojnički pasulj evocirali uspomene na neka prošla vremena.
Ona vremena su čestita i ponosna bila, ali nema više.
Lakše je bilo odgajiti petero djece nego sad papagaja.
Pa ja već imam godina da se dobro sećam u detinjstva lepe mladosti i tog lepog života.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugog dana boravka u poseti Albaniji, premijer Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ekonomskom forumu Beč 2015, kome prisustvuju premijeri država regiona, među kojima Makedonija i Kosova, Nikola Gruevski i Isa Mustafa. Vučić je posle prvog dana posete za RTS rekao da su Albanija i Srbija krenule u proces koji može doneti samo boljitak.
Mislim da je važno da u budućnost gledamo zajednički, da jedni i drugi želimo da budemo deo Evropske unije, ali da jedni i drugi bez obzira na to što želi Evropska unija ili neke druge zemlje želimo bolje odnose. Mislim da je to i politički veoma važno da smo pokazali da možemo da razgovaramo sa onima sa kojima smo bili, rekao bih, nekako deo dva odvojena društva. I kada imamo razlike i kada su te razlike ne male, da možemo civilizovano da razgovaramo i da te probleme rešavamo.
Kardinal Kurt Koch, predsjednik Papskog saveta za promociju hrišćanskog jedinstva, sastaće se u Beogradu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Kardinal Koch, koji u Srbiji boravi drugi put od početka godine, rekao je juče u Subotici da katolički vernici u Srbiji mogu da se nadaju i žele da papa dođe, ali da o tome ne mogu da odluče jer ima drugih koje tu posetu treba da prihvate. Viši sud u Beogradu oslobodio je Miljka Živojinovića za primanje mita u krivičnom postupku takozvanoj stečajnoj mafiji. U obrazloženju se navodi da je Živojinovica još dvoje okrivljenih oslobođen zbog nedostatka dokaza. U procesu koji još traje, 33 osobe su bile optužene za zloupotrebe u stečajnim postupcima u vrednosti od 50 miliona evra, počinjene od 2003. do 2006. godine. Pre referenduma o državnoj nezavisnosti Crne Gore 2006. godine bio je planiran atentat na mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, izjavio je premijer Crne Gore Milo Đukanović.
Da smo neposredno prije referenduma imali bezbjednosno povjerljive informacije da će protivnici nezavisnosti pokušati likvidaciju mitropolita Amfilohije, da bi pojačali težinu svojih tvrdnji o nepouzdanoj bezbjednosti Crne Gore i navodnoj beskrupuloznosti crnogorskih vlasti.
Tu informaciju Đukanović je izneo u odgovoru na poslaničko pitanje koje se odnosilo na ubistvo Duška Jovanovića, urednika Podgoričkog dana. Vesti iz sveta, pripadnici takozvane islamske države javno su pogubili najmanje 20 muškaraca u ruševinama starorimskog amfiteatra u sirijskom gradu Palmiri. Pogubljeni ljudi su optuženi da su se borili na strani sirijskog režima, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Rusija gomila vojsku i teško naoružanje, uključujući mobilne bacače raketa, tenkove i artiljeriju u blizini granice s Ukrajinom javlja Reuters. Reporterka agencije izvestila je o teretnim vozovima koji prevoze tenkove i druga vojna vozila bez tablice koje bi trebala da budu transportovana nedaleko od granice s Ukrajinom. Rusko ministarstvo odbrane je odbilo da govori o tome, a nekoliko vojnika navelo je u izjavi reporterki Reutersa da su poslati na vojnu vežbu koja navodno nema nikakve veze sa situacijom u Ukrajini. Izaslanik četvorke za Bliski istok Tony Blair podne ostavku na tu funkciju izjavili su zvaničnici u Jerusalimu. Zvaničnici upoznati sa radom četvorke Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije rekli su da je bivši britanski premijer u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu potvrdio da podnosi ostavku. On je preuzeo dužnost 2007. uz velike obećanja angažovana pomoći u razvoju palestinske ekonomije i institucija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o boravku premijera Srbije Aleksandra Vučića u prestonici Albanije Tirani, Vučić uz predstavnike vlada država regiona, među kojima su Nikola Grujevski i Ista Mustafa, učestvuje na Bečkom ekonomskom forumu Tirana 2015. On je sinoć razgovarao sa albanskim predsjednikom Bujarom Nišanijem, kao i predsjednikom parlamenta Iljerom Metom, gradonačelnikom Tirane, ali i predstavnicima srpske manjine, a posle sastanka sa albanskim zvaničnicima je zaključeno da dve države moraju raditi na unapređenju odnosa. Međutim, najviše pažnje je nesumnjivo izazvao susret premijera dve države, Edija Rame i Aleksandra Vučića, a oni su posle razgovora u Palati brigada u Tirani izjavili da neslaganje dve zemlje o Kosovu ne treba da ugrozi njihove odnose. Rame je rekao da dva naroda imaju mogućnost da urade ono što su uradili Francuzi i Nemci za Evropu posle Drugog svjetskog rata i nije reagovao na opasku Aleksandra Vučića da je dron koji se pojavio na utakmici reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu politička provokacija. Da vidimo u Tirani zastavu Velike Srbije, mi bismo se kao narod nasmijali i ne bismo to ozbiljno shvatili, rekao je Rama.
Velika Albanija je ideja koju su promovisali i koju gaje oni koji ne žele dobro Albancima. Naša nacija ne teži za proširenjem na tuđi račun, već za suživotom i samopredeljenjem. Imamo jedan projekat, a to je projekat našeg ujedinjenja na putu Evropske unije. Želimo Balkan bez granica, među nama, među vama i među ostalim narodima. Ali mir u regionu je toliko krhak da može biti pod rizikom zbog jedne fudbalske lopte. Prevazišli smo to što se desilo i novu posjetu gledamo kao na znak izražavanja volje za zajedničkim mirom.
Edi Rama. Aleksandar Vučić je rekao da Srbija želi dobre i prijateljske odnose sa Albanijom najavljujući zajedničke infrastrukturne projekte.
Premijer Rama i ja smo dogovorili da zajednički uputimo pismo i šefu Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i evropskim liderima za podršku i pomoć koju očekujemo od Evropske unije za izgradnju puta Niš, Priština, Prizren, Morin, Molut, Drač ili Durres, kako vi kažete. To su desetine, gotovo stotinu kilometara kroz teritoriju centralne Srbije, zatim kroz teritoriju Kosova i Metohije koju mi smatramo svojom, Albanija je doživljava kao teritoriju nezavisne države. Tačno je da se ne složimo oko svih pitanja, ne složimo se oko pre svega statusa i ključnih pitanja oko Kosova i Metohije.
Rama je Vučić uzvratio da bi priznanje Kosova u suštini bilo oslobađajuće i za Srbiju, ali vi ste ovdje u našoj kući i mi poštujemo vašu osjetljivost na ovo pitanje, zato neću dublje da zalazim u to, dodao je Rama. Vučić je rekao i da se od prošlosti ne može pobjeći, ali da dve zemlje treba da se okrenu budućnosti.
I zato sam ovdje da pružim ruku prijateljstva albanskom narodu, mom kolegi Rami, bez obzira na naše drugačije ili različite izjave po pojedinim važnim političkim pitanjima, toga je bilo, toga će biti i u budućnosti, ali to ne sme da promeni naš strateški odnos, a to je odnos prijateljstva.
Posjeta Aleksandra Vučića Tirani prilika je za ispravljanje lošeg početka u ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa Srbije i Albanije, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Dron iznad stadiona Partizana i Ramin izjave o Kosovu, kao i potonje reakcije Beograda, bez sumnje su bacile senku na atmosferu koja prati Vučićevu posjetu Tirani. Ali kako navode iskusne diplomate, početci nikada nisu laki. Dobit bi međutim mogla biti velika, kaže Ognjen Zorić u svom prilogu.
Poseta premijera Vučića Tirani u javnosti Srbije ocenjuje se kao istorijska, s obzirom da je to prvi put u novijoj istoriji da je jedan predsjednik srpske vlade zvanično otputovao u Albaniju, a da je između dve posete premijera Albanije Beogradu proteklo punih 68 godina. Ipak, sagovornici Radija Slobodna Evropa obazrivi su sa kvalifikacijom istorijsko.
I usred rata se pregovara.
Primećuje istoričarka Branka Prpa. Naši sagovornici akcenat Radije stavljaju na šansu za obnavljanje međusobnih odnosa Srbije i Albanije, koju prepoznaju u Vučićevoj poseti Tirani. Naročito, kako podsjeća direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, nakon lošeg početka, kako je protumačena poseta Edija Rame nakon višedecenijske pauze, odnosno njegove izjave o Kosovu, koju su domaćini ocenili kao provokaciju.
Tako da bi ova poseta premijera Vučića mogla da stavi tačku na taj deo lošeg početka i da zapravo otvori perspektivu da se ti odnosi dovedu u jednu normalu i da onda stvarno Albanija, koja je već izašla na regionalnu scenu daleko vidljivije nego do sada, da onda bude jedan konstruktivan faktor u svemu tome.
A zdravi odnosi sa Albanijom mogli bi da pomognu i u daljoj normalizaciji odnosa s Kosovom, kaže Popov, ističući snažan uticaj koji Tirana ima na Prištinu. Gledajući na istorijske odnose Srbije i Albanije, odnosno na njihovo odsustvo u prethodnom veku, istoričarka Branka Prpa tu oblast svrstava u ono što Srbija nije uspela da reši u proteklih 100 godina.
Suštinski nije nađena formula za odnose između Srbije i Albanaca i Albanije. Od utopijskih ideja Balkanske federacije, Svetozara Markovića, pa nadalje, mi nemamo formulu. A formula je u suštini jednostavna. Dakle, princip tolerancije, princip razumevanja drugih i drugačijih od nas i onda verovatno postoji način da se i problemi reše.
Da li je nedavna poseta Edija Rame i poseta Vučića korak u tom smeru?
Naravno da je korak i treba da se razgovara. O svim problemima treba da se razgovara.
Dušan Lazić, nekadašnji diplomata sa dugom i bogatom karijerom, na kraju zaključuje da počeci uspostavljanja diplomatskih odnosa nikada nisu laki.
Nečega uvek mora da se krene. I taj početak, kad se poboljšavaju odnosi, kad se nešto otkrivaju, novi putevi, je često najteži.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Aleksandar Vučić u Tirani, događaje koji ne ostavlja ravnodušnim ni vas koji pratite sadržaj Radija Slobodna Evropa na Facebooku.
Otići u zemlju koja ne priznaje teritorijalni integritet tvoje zemlje, koja podržava i potpomaže ratne zločince, je apsurd. To je direktan atak na građane Srbije.
Piše Dragan, dok Dunja o odlasku srpskog premijera u Albaniju kratko kaže:
dobar korak.
Za Milana je Vučićeva poseta Tirani
istorijska izdaja Srbije.
Dok je za Erola najvažnije da se
pokaže šta je bezbednost, a ne kao što je bilo u Beogradu.
Šaljite nam i dalje vaše komentare i pratite nas na Facebooku i Twitteru te našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Aleksandar Vučić, Edi Rama, Isa Mustafa i Nikola Grujevski danas na zajedničkom forumu u Tirani. Vatikanski kardinal Kurt Koch razgovara s Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Pre referenduma o nezavisnosti planiran atentat na mitropolita Amfilohija, tvrdi Milo Đukanović. Džihadisti Islamske države javno pogubili najmanje 20 muškaraca u sirijskom gradu Palmiri. Rusija gomila vojsku i teško naoružanje u blizini granice s Ukrajinom, javlja Reuters. Vrijeme, pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U nastavku govorimo o sukobima koji su se dogodili početkom mjeseca u Kumanovu. Ćutanje kosovskih institucija, oružanih grupi čiji su pripadnici iz Kosova poginuli u Makedoniji, osim što govori o nesposobnosti državnog vrha da se distancira od nje, pokazuje i strah kosovske vlasti da se bavi realnim društvenim situacijama, kažu kosovski analitičari. A više detalja ima Amra Zeneli.
Osim osude bilo kakve uključenosti državljana Kosova u incidentima u Makedoniji, državni vrh Kosova nije zauzeo zvaničan stav o ovoj oružanoj grupi. Napori Radija Slobodna Evropa da dobije odgovor od predsjedništva i vlade zašto je to tako, bili su neuspješni. Analitičari kažu da državni vrh nema smelosti za tako nešto, te naglašavaju da je u pitanju totalna nesposobnost aktualne vlasti. Kosovski analitičar Duga Đengorani ističe da se u jednoj ovakvoj vakumskoj situaciji bez zvanične pozicije i stavova mogu desiti rizične stvari. I to je upravo ono što se nama dešava. Zabrinut sam zato što ne nepreuzimanjem smelosti i neposjedovanjem sposobnosti za jednim zvaničnim državnim stavom, nezaobilazno je da će ova situacija polarizovati kosovsko i albansko društvo na Kosovu, ali i u Makedoniji. A od te polarizacije se ne može ništa drugo očekivati osim stanje jednog skoro neprimetnog građanskog konflikta, kaže Gorani. On dodaje da je tragedija u Kumanovu razotkrila fenomen o kojem se do sada nije razgovaralo, a to je formalna politika u kojoj vlast na Kosovu obično ima šta da kaže i realna politika s kojom vlast na Kosovu nikad nije bila sposobna da se suoči.
Politika formalne.
Ako govorimo o formalnim pitanjima kao što je dijalog ili ostali aspekti u vezi opšte politike, za to uvek postoje izazove i izjave. Ali ako se radi o ozbiljnim grupacijama koje direktno utiču na društveni život Kosova, koje mogu biti bilo nasilne, ekstremne ili drugačije, a kada govorimo o fundamentalnim ideološkim uverenjima sa našom vlašću, ova struktura i ova vlast apsolutno nema nikakvu sposobnost da se suoči sa njima. Ćutanje koje već nekoliko dana traje na Kosovu, osim što je samo otkrilo svu tu nesposobnost, ona govori i o jednom veoma velikom strahu kosovske vlasti naspram realni društveni situacija, kaže Gorani. U vezi sa tim, navodi on, postavlja se pitanje kako da se kosovsko društvo pozicira naspram kontradiktorni međusobni odnosa. S jedne strane, nove ljude se gleda kao na heroje koji su otišli da se bore i oslobode jednu državu, a koja je priznata kao strana, koja nam je susedna i koja nas je priznala. A s druge strane, postoji izveštaj koji ovu grupu definišu kao rizičnu grupu sa ekstremnim gledištima, ističe on. I analitičar Halil Matoši navodi da ćutanje kosovske institucije o tome podrazumeva krkost institucija. Po njegovim rečima, institucije nemaju smelosti i nemaju kontrolu nad narodom i različitim interesnim grupama, čak ni nad onim paravojnim. Definitivno je da jedna uniformisana grupa sa simbolima i oružjem ne može se smatrati drugačijom, ali premijer Isa Mustafa i ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni ne kontrolišu ove grupe, ni bivšu OVK, ni ratne veterane ili ostale. I tu je problem. Oni nemaju smelosti ni da se distanciraju. Ovamo se angažuju za zaštitu Makedonije kao jedinstvene države, ističe Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A makedonsko pravosuđe počelo istragu o događajima koji su prethodili napadu u Kumanovu. Kako javlja Blagoje Kuzmanovski, tamošnja javnost je razočena na načinom na koji su na Kosovu dočekani i sahranjeni pripadnici naoružane grupe.
Više detalja o ovom predmetu iz javnog tužilaštva ne daju zbog, kako kažu, osjetljivosti i obima događaja o kome se sprovodi istraga. U međuvremenu, u makedonskoj javnosti su podeljena mišljenja o sahrani devetorice kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobu sa policijom u Kumanovu, održanoj sa najvećim vojnim počastima kao da se radi o herojima. Profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef vojne obaveštajne službe, kaže da to što se ljudi koji su ovdje okvalifikovani kao teroristi tamo dočekuju kao heroji, znači da u regionu još uvijek postoje radikalni elementi.
Dokoliko nije to zvanični državni čin?
Ukoliko to nije zvanični državni čin, to znači da u našem okruženju u regionu imamo radikalnih nacionalista koji sanjaju o velikim državama i o prekrajanju granica. Znači da su to pojedinci i da to moramo gledati kao takav čin. Profesor Alaidin Demiri ističe da se epitet heroji ne odnosi na događaj u Kumanovu, nego na učešće tih ljudi u prethodnim ratovima.
Nije se heroji na Kosovo s ogledom na site vojne u koji učestvova.
Oni su heroji Kosova s obzirom na sve ratove u kojima su učestvovali. Treba se tačno znati da su oni bili učesnici u ratu za oslobađanje Kosova. Učestvovali su u ratu u Preševu, a veliki deo njih su bili glavni nosioci i učesnici, to što se naziva komandanti, u ratu iz 2001. godine. Demiri ne osporava kriminalnu prošlost ubijenih kosovskih Albanaca i baš to prema njemu je dovoljan znak da su oni bili podložni manipulacijama. On tvrdi da bi eventualni međuetnički konflikt najviše štetio Kosovu, Albaniji i Albancima u Makedoniji. O ovoj situaciji za sada nema komentara većih partija Albanaca u Makedoniji. Svoj stav nam je jedino saopštio pokret BESA. Oni kažu da se svi učesnici u ratovima prema kosovskim zakonima sahranjuju na taj način, pa se zato ne radi o nikakvoj provokaciji sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U Sarajevu se danas održava javni čas povodom 20 godina od genocida u Srebrenici. Jedan od predavača je i sociološkinja Jana Beč Neumann. U razgovoru sa Dženanom Karabegović ona govori i otporima srpskih elita da se suoče sa razmerama tog zločina.
Pa znate šta, vrlo teško je priznati, to je jako teško. Ja mislim da je ta politička elita i vojna i akademska i crkvena i tako dalje, ja mislim da su oni stvarno verovali da se to neće nikad otkriti, što bi se možda i desilo da nije bilo, opet se vraćam na Haški tribunal. Znači taj veliki otpor je zbog toga što je to stvarno bio ogroman zločin, a s druge strane što se stvarno negde mislo, ma ovo će opet tako. Neće se saznati, mislim da je to vrlo važan moment, a zašto? Pa ista politička elita je na vlasti koja je bila i tada, mislim, sa istom ideologijom genocida.
Mnogo se ovih dana govorilo o tome ko će sve doći na obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Onaj ko zasigurno neće doći, koji je odbio da dođe, je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali vi ste isto tako izjavili kako njemu i nije mjesto tamo. Zašto?
Stvarno mu nije mjesto tamo. Ne može neko ko je učestvovao u kreiranju takve, u predgenocidnim fazama, u izvršenju, koji i sada je otelotvorenje te ideologije i tog projekta, pa stvarno je sramota da on ode tamo. Je za mene isto pitanje koga je uopšte pozvao. Mislim, da kažem odavde koga je pozvao da dođe. Mislim, to nije lepo, to nije pristojno. Pa ne može se bez minimuma pristojnosti živjeti, čak i u najtežim uslovima, čak i kad imate predsjednika kao što je on. Njemu nije mjesto tamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Joe Biden, potpredsjednik Sjedinjenih Država, založio se za saradnju sa Rusijom u oblastima obostranog interesa. Biden je rekao da takvu saradnju ne treba narušavati sve dok ne ugrožava principe važne za bezbednost i dobrobit Vašingtona i njegovih saveznika. On smatra da je u interesu Sjedinjenih Država nastavak saradnje s Kremljom u borbi protiv terorizma i ograničavanju iranskog nuklearnog programa. U suštini, ruski predsjednik Vladimir Putin je praktičan. On će gurati najdalje što može sve dok ne dođe do rizika koji sa sobom nosi visoku cenu. I tu je moguće da napravi grešku i nastavi, ali posmatrajući njegovu dosadašnju karijeru, on je vrlo praktičan tip. Potpredsjednik SAD na tribini nevladine organizacije Brookings Institution kritikovao Putina zbog ruske aneksije Krimskog poluostrva i umješanosti u sukobe na istoku Ukrajine. Konflikt u Ukrajini je po mom mišljenju test za Zapad, Evropsku uniju i NATO, test za sve nas. Ruski predsjednik misli da je izdržljiviji nego svi koje sam pomenuo. Nastoji da ekonomski podrije aktuelnu proevropsku ukrajinsku vladu. U jednogodišnjem sukobu ukrajinskih provladinih snaga i proruskih separatista u istočnoj Ukrajini ubijeno je više od 6100 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje se u Golubcu još uvijek saniraju posljedice nevremena praćenog jakim gradom i obilnom kišom, ali se situacija polako normalizuje. Đerdapska magistrala je prohodna, snabdevanje grada je uredno, proradili su škola i vrtić, javlja Branko Vučković.
Komunalne službe i građani Golubca uz pomoć vojske uspeli su da očiste svoje mesto od velikih nanosa blata i mulja, a za danas je najavljeno detaljno pranje ulica i dezinfekcija svih objekata u koje je tokom nevremena prodrla voda. Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave, u tom mestu kaže za naš program da iako su komunalne službe, građani i vojska obavili veliki deo posla, ima još dosta radova koje treba što pre završiti.
Najveći deo posla u čišćenju je se privodi kraju. Danas očekujemo da se pristupi pranju ulica. Očekujemo opet cisterne, da je vojska nam je dala jednu cisternu i jednu cisternu. Grad Požarevac, vojska je bila prošla dva dana u Golubcu i danas su u Golubcu stigle ekipe za dezinfekciju iz Zavoda za javno zdravlje iz Požarevca i krenut će se sa dezinfekcijom objekta koji su bili zahvaćeni vodom.
U ovom gradu na Dunavu ne strahuju od najavljenog velikog rasta vodostaja te reke. Tim pre što je trenutni vodostaj izuzetno nizak, kao i zbog dobre zaštite Dunavske obale.
Mi smo zaštićeni, ja mogu da vam kažem da je vodostaj na ovom delu Dunava u zadnjih mjesec dana toliko nizak da ga ni mnogo stariji sugrađani naši ne pamte, tako da mi ne očekujemo nikakve probleme u vezi sa time, a iako bude, mi imamo one naše čuvene panele koje smo prošle godine stavili, tako da ne očekujemo nekih većih problema sa te strane.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Čini se da brisanje Titovog imena u nazivu Šibenske poljane maršala Tita, gesta koji se odnosi na anuliranje tekovina antifašizma, ipak neće proći pošto nisu konsultovani građani, upozorilo je Hrvatsko ministarstvo uprave. Detalje ima Eni Zebić.
Bez prethodnog izjašnjavanja građana o prijedlogu odluka Šibenskog gradskog vijeća o promjeni imena Poljane maršala Tita u prijašnje ime Poljana je neustavna i nezakonita, upozorio na svom Facebook profilu ministar uprave Arsen Bauk. Ova je odluka HDZ-ovih vlasti u Šibeniku samo još jedna u nizu manipuliranja poviješću u predizborne svrhe, koja je dosegla takvu neponošljivu razinu da i predsjednik Sabora Josip Leko upozorio da se, citiramo, u izbornoj godini ne smijemo dovesti u situaciju da zbog osobnog ili političkog probitka bilo koje političke opcije uništimo vrijednosti hrvatskog društva.
Pitanja o 41. i 45. jesu važna, ali ih moramo ostaviti povjesničarima jer od njih građani neće bolje živjeti.
Šibenski parlamentarni zastupnik i gradski vijećnik stranke Lijevog centra Reformista Petar Baranović za naš radio podsjeća zašto je glasao protiv preimenovanja. Na Sutjesci je poginulo preko 1300 momaka i Šibenika, kaže Baranović.
To je prava istina o IO. Partizanskoj borbi u Drugom svjetskom ratu u kojoj su do 44. godine prednjačili Dalmatinci. Posebice potez Trogir, Šibenik, Split, posebice taj potez. Šibenik je izgubio svakog 10. mladog čovjeka u Drugom svjetskom ratu. I u takvoj situaciji povlačiti ovaj potez, mislim da je to jednostavno pljuska jednoj antifašističkoj tradiciji i karakteru tog grada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A stotinama kilometara dalje, na jugozapadu Srbije, kod Nove Varoši, nedavno su se okupili jugonostalgičari, vlasnici terenaca i starih vozila, među kojima ima i onih koje su pripadala nekadašnjem voznom parku JNA. U zvonjički pasulj evocirali su uspomene na neka prošla vremena, javlja Danica Gudurić.
U kampu scenografija i znamenja od pre 40 ili 70 godina. Biste Josipa Broza Tita, znamenja Avnoja, zastave na jarbolu, titovke sa petokrakama, vojničke uniforme i cokule, šator i kazan sa vojničkim pasuljem.
Ja sam bila to pionir. Ponosim se tim i da se ta vremena vrate sebi dala i život i sve.
Koliko sam ga volio, jedin me korić proradu želicu. Danas ga dani, volim sam živo loću.
Žalite za onje vremena?
Joj, šta ne bi, ko ne bi žalio? Ona vremena su čestita i ponosna bila, ali nema više.
Podsjećam me moju mladost na sve što sam najljepše u životu vidio. Kad je ovo bilo, ovo vreme, lakše je bilo odgajiti petero djece nego sad papagaja.
Znači, ja znam, neko vreme koje sam ja zapam. Čekao sam samo 2 dana na posle. I to me zezula subota i nedelja. Što znači da nisam čekao ni dan.
Pa ja već imam godina da se dobro sećam u djetinjstva lepe mladosti i tog lijepog života.
Druženje jugonostalgičara i ljubitelja vojnih vozila iz Drugog svjetskog rata i vozila korištenih u jedinicama bivše JNA organizovao je Dževad Džanović, autoprevoznik iz Nove Varoši, vlasnik nekoliko vilusa Dajčeva i Džemsova iz 1951. i Dodža iz 1945. godine, vojnih vozila američke proizvodnje koje su i posle 70 godina u voznom stanju, a osnivač je i oldtimer kluba istorijskih vozila i stvari i nostalgičara bivše SFRJ i JNA.
Ali nisam ja se ni nadao da će to da bude baš ovog obima. Sad.
Vi ste u vojničkoj Titovoj uniformi, da. Žalite za onim prošlim vremenima?
Pa, meni je bilo lijepo, vrate, u onim vremenima, bilo je lijepo, vrate, to ne mora zaboraviti.
Džanović kaže da je remont pojedinih vozila trajao mjesecima, jer su posao otpisa u JNA bila u lošem stanju. Neka su korištena po selima za poljske poslove, kasnije ih vlasnici prodavali kao otpad. Džanović je mjesecima obilazio otpad po Srbiji tražeći delove za Džemsa, u kojoj je sada i komandna vojnička soba.
On je američki isto proizvodnje, tako ja sam to napravio da bude pozadi kao jedna prostorija.
Ovo je bila i prilika da vlasnici terenaca iz Nove Varoši, Priboja, Ivanjice, Sjenice i Prijepolja isprobaju svoje vozila na džipijadi brskim putovima Tikve, Velikog Polja, Kamenice, Vučija. Nakon toga za sve učesnike usledio je ručak uz obavezan vojnički pasulj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić, Edi Rama i sam Mustafa i Nikola Grujevski danas na zajedničkom forumu u Tirani. Vatikanski kardinal Kurt Koch razgovara s Tomislavom Nikolićem i Ivicom Dačićem. Pre referendum o nezavisnosti planiran atentat na mitropolita Amfilohija, tvrdi Milo Đukanović. Džihadisti Islamske države javno pogubili najmanje 20 muškaraca u sirijskom gradu Palmiri. Rusija gomila vojsku i teško na oružanju u blizini granice s Ukrajinom, javlja Reuters. Vreme pretežno oblačno, temperatura do 22 stepena. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetan dan.